Nën tjetë e dy. Kur nuk do të arini sinceritetin e plot me besim, as kënaqësinë e lumtur në xhennet, derisa të mos e jepni më të dhëmshmen, më të dashurun e pasurisë suaj. Çka do të jepni për Zotin, Allahu atë e di. I tër ushqimi ishte i lejuar për bitë e Izraelit, përveç ati që Izraeli, Jakubi, pare se të zbriste Tevrati, i andaloi vetvetes. Thuaju, sillni ne pra një Tevrat dhe lexoni atë, nëse jeni të vërtet në çka thoni. Ai që edhe pas kësaj shpif gënjeshtra kundër Allahut, ata vërtet janë mizor. Thuaj, Allahu e tha të vërtetën, pra ndiqni në fenë e pastër të Ibrahimit, sepse ai nuk u takon të idhujtarve. Shtëpia, xhamia, e parë e ndërtuar për njerëz, është ajo në Bek, Mekë, e dobishme udhërfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit, dhe kush hyn në te, ai është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpis, qabes, është obligim për atë që ka mundësi udhëtimit e ajo, e kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit. Thuaj, o i thtar të librit, përse i mohoni ajetet, argumentet e Allahut? E Allahu bikqyr atë që veproni. Thuaj, o i thtar të librit, përse e pengoni atë që besoni nga rruga e Allahut, duke u angazhuar që ta paraqitni atë të shtrembër, ndërsa vet ju jeni dëshmuar se është e vërtet. Veprimi juaj nuk mund t'i shmanget mbi kqyrjes Allahut. O ju që besuat, në qofë se ju i bindeni një grupit të atyre që ju është dhe në libri, ata, pas besimit tuaj, do t'ju kthejnë në mos besimtar. Si bënd të mos besoni, kur juve janë duke ju lexuar, duke ju shpadur, ajetet e Allahut dhe kur në mesin tuaj gjendet i dërguar i ti. E kush i përmbahet fesë Allahut, ai pa dyshim është ju dhëzuar në rrugën e drejt. O ju që besuat, kini e frikë Allahun me sinceritet të vërtet dhe mos disni pos vetëm duke qenë musliman besimtar. Dhe kapuni që të gjithë ju për litarin, fen dhe kuranin e Allahut e mos u përçani, për kujtonje nimetin e Allahut nda jush, kur ju, pare se të pranonit fen islame, ishit armiqësuar, e ai bashkoi zemra tuaja dhe ashtu me dhuntin e ti agua të jeni vëzër. Madje ishit në buz të greminës së gjehenemit, e ai ju shpëtoi prej ti. Po kështu, Allahu u asqaron juve argumentet e veta që ju ta gjeni të vërtetën e lumtur. Nga ju le të jetë grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja, të tithët janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndan dhe u përçan pasu patun zbritur argumentet, ata do të pësojnë një dënim të madh. Në ditën kur ka fytyra që zbardhen dhe ka fytyra që nxihen, e për sa u përket atyre fytyrave që janë nxirr, u thuat: a edhe pas besimit tuaj u bët pa besimtar? Vuni e pra dënimi për shkak se ishit që nuk besojshit. Ndërsa atyre që fytyrat e tyre u janë zbardhur, ata janë në mëshirën, xhenetin e Allahut dhe aty janë përgjithmonë. Ja, këto që po t'i lexojmë ty janë argumentet e sakta të Allahut. E Allahu nuk është ai që e do padrejtsin për njerëz. Të Allahut janë çka në qiell dhe çka në tokë, dhe vetëm të Allahu kthehen çështjet. Je jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat të këqija dhe të besoni në Allahun. E sikur i thtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë më e mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtar, por shumica e tyre janë larg rrugës së Zotit. Ata kurse si nuk mund t'ju sjellin ndonjë dëm juve, përveç ndonjë shqetësimi. Po edhe në ju luftofshin, ata do të zbrapsen për jush. Mandej, ata nuk janë të ndihmuar. Atyre, jehudive, u është të vënë njodh e nënçmimit kudo që të gjenden, vetëm nëse kapen për litarin, fen e Allahut dhe kthehen në besën e njerëzve të muslimanëve. Ata kanë shkaktuar kundër vetes përbuzje nga Allahu, andaj atyre u është të shtrua shtypja e mjerimi. Këtë përshkak se ata i mohonin argumentet Allahut, i mbytnin mizorisht pejgamberet dhe përshkak se kundështonin udhëzimet e Zotit dhe te i kalonin çdo norm njerëzore. Ata, hithtarët e librit, nuk janë të njëjtë. Nga hithtarët e librit ka që janë në rrugë të drejtë, gjatë natës lexojnë ajetet e Allahut duke u lutur. I besojnë Allahut dhe së ditës, këshillojnë për të mirë dhe largojnë nga të këqijat përpiqen për punë të dobishme, edhe ata janë prej të mirëve. E, çfarë do të mire që bëjnë, ajo nuk u mohohet, Allahu i di shumë mirë të devotshmit. Ska dyshim se atyre që nuk besuan, nuk do të bëjnë dobi ndaj dënimit të Allahut, as pasuria e as fëmijët e tyre. Ata janë banuës të zjarit dhe aty janë përgjithmonë. Shembulli i asaj që ata i japin në këtë jetë për t'u lavdëruar e për të përmendur, është si një erë me mbreshër që godet dhe shkatron të mbjellat e një populli që e ka lëshuar rrugën në dëm të vetes. Allahu nuk u bëri zullum atyre, por ata ishin që i bën të padrejt vetes vetë. O ju që besuat, mos i zini për miq të ngushtë të tjerët jashtë mesit tuaj. Ata nuk pushojnë së vepruari në dëm tuajin, u dëshirojnë që u mundon juve, urrejtja kundër jush duket në gojët e tyre, por ajo që fshehin në gjoksat e tyre është edhe më e madhe. Ne, pra, u kemi sqaruar faktet nëse ju i kuptoni. Ja, ju, musliman, jeni që i doni ata, ata nuk u duan juve. Madje, ju i besoni librat në tërsi, të gjitha shpalljet, e kur u takojnë thonë. Ne kemi besuar, e kur veqohen, ata mlefi kundër ngrisin majet e gishtërinjve. Thuaju, disni me atë mlef, tuajin. Allahu i di shumë mirë se çka mbajnë të fshetat zemrat e tyre. Nëse ju përjetoni ndonjë të mirë, ata i dëshpron ajo. E nëse u goden ndonjë e keqe, ata gëzohen për atë. Po, në qovë se ju bëni të durueshëm dhe ruajni mëkateve, dinakëria e tyre nuk do të tu dëmtoj as pak. Është e sigurt se Allahu e ka në dorë atë që punojnë ata. Përkujto, o i dërguar, kur dole nga familja jote që tua përcaktosh besimtarëve vendet për luftë, e Allahut është që dëgjon fjalet dhe që kupton qëllimet. Kur dy grupe prej jush gati u treguan të dobta, po Allahu ishte që u ndihmoi atyre që të mos largoheshin, andaj besimtarët li të mbështeten vetëm Allahut. Allahu u ndihmoi juve në Bedër, kur ju ishit pak në numër, e për të qenë mirënjohës keni frikë nga Zoti. Kur ti u thoshe besimtarve, a nuk është mjaft për ju që Zoti juaj t'ju vazhdojnë ndihmën me 3000 engjëj të zbritur? Po, nëse jeni të qëndrueshëm e të matur, e ata, armiqt, t'ju vinë tash në këtë moment. Zoti juaj u a vazhdojnë juve ndihmën me 5000 prej engjëjve të ushtruar për luftë ose të shënuar. E atë, ndihmë, Allahu nuk e bëri për tjetër, por vetëm për t'ju gëzuar dhe me të qetësoj zemra tuaja. Për ndryshe, ndihma vjen vetëm prej Allahut, gallënjuesit të urtit. Unë ndihmoj që ta këpus një grup nga ata që nuk besuan, duke i mbytur azën robër, ose për t'i demoralizuar dhe ashtu të kthehen të dëshpruar. Ty nuk të takon asgjë rreth çështjes se a do t'u pranoj ai pendimin apo do t'i dënoj ata. Në të vërtet, ata janë zullumqarë. Vetëm e Allahut është gjithë çka në qiej e në tokë. A i falë ati që do dhe a i dënon atë që do. Allahu është mëkat falës më shiruas. O, ju të cilët besuat, mos e hani kamatën që po e shumë fishoni dhe kini frikë dënimin e Allahut ashtu që të gjeni shpëtim. Dhe ruaju një zjarit që është përgatitur për pabesimtarët. E bindju një Allahut dhe të dërguarit ashtu që të më shironi. Dhe ngutuni me punë që meritoni, në falje mëkatësh nga Zoti juaj dhe për një xhennet, gjersia e të cilit është si gjersia e qiejve dhe e tokës, i përgatitur për të devotshmit, të cilët japin kur janë shlirë dhe kur janë në vështirësi dhe që e frenojnë mlefin, që u falin të keqen njerëzve. E Allahu i do bamirësit. Edhe ata të cilët kur bëjnë ndonjë mëkat të shëmtuar ose i bëjnë zullum vetës së tyre, e përmendin Allahun dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre, e kush i falë mëkatet përveç Allahut, dhe që duke ditur, nuk vazhdojnë në atë që kanë punuar në të keqen. Shpërblimi të tillë është falja nga Zoti i tyre dhe xhenetet në për të cilët rrjedhin lumenjt e aty do rrinë përgjithmonë. Sa i mirë është shpërblimi atyre që punojnë. Për para jush kanë kaluar popuj ndaj të cilive janë zbatuar ligjet, ndaj udhtoni në për tokë dhe shikoni si që përfundimi atyre që përgënjeshtruan. Ky, Kurani, është sqarim për njerëzit, është udhëzim dhe këshill për të devotshmit. E mos u dobësoni fizikisht dhe mos u dëshpëroni shpirtërisht, derisa ju jeni më të lartit, po që se jeni besimtar të sinqert. Në qofë se juve u preku qka u dhembë në Uhud, edhe atë popull armikun e pat prekur dhembje si kjo e juaja në Bedër. Ne këto dit i ndrojmë, u japim në përdorim, mes njerëzve për të ditur tek Allahu ata që besuan dhe për të zgjedhur disa prej jush për dëshmor, o thes dëshmuës. Allahu nuk i do zulumqarët, dhe që Allahu t'i pastroj besimtarët, ndërsa gradualisht t'i shkatroj mos besimtarët. A mos menduat ju se do të hyni në xhenet e Allahu pa i ditur, pa u vërtetuar në praktik, se cilët prej jush kanë luftuar dhe pa u ditur cilët prej jush ishin të durueshëm. Ju ishit ata që dëshironit vdekjen para se të ballafaqoheshit me të. Ja pra, atë e pat dhe e shikuat me sytë tuaj. Muhamedi nuk është tjetër vetëm se i dërguar. Edhe për para ti pati të dërguar, që vdiqen ose u vranë. E nëse a i vdes ose mbytet, a do të ktheheshit ju prapa nga feja ose lufta? E kushdo që kthehet prapa, a i nuk i bën dëm Allahut aspak, kurse Allahu do t'i shpërblej mirënjohësit. Askush nuk vdes pa vullnetin dhe lejen e Allahut. Ajo është shënim i afatit të caktuar, e kush e dëshiron shpërblimin e kësaj bote, ne ati ja japim, e kush e dëshiron shpërblimin e botës tjetër, edhe ati do t'ja japim atë, kurse mirënjohësit, ne do t'i shpërblejm. Esa pejgamber pati që së bashku me të luftuan turma të mëdha besimtarësh, dhe për atë që i goditi në rrugën e Allahut, ata nuk u dobësuan dhe nuk u përrulën. Allahu i do durimtarët. Fjale e tyre nuk ishte tjetër pos vetëm të thonin, Zoti ynë, na i falë mëkatet tona dhe lëshimet në punët tona dhe na forcon në vendet tona në luft, ndihmona kundër popullit jo besimtar. Ndaj Allahu u a dha atyre shpërblimin e kësaj bote dhe shpërblimin më të mirë të botës tjetër. Allahu i do punë mirët. O besimtar, nëse u nështroni jo besimtarve, ata ju kthejnë prapa aty ku ishit, në kufër, dhe atëherë do të jeni të humbur. Sepse vetëm Allahu është ndihmëtari juaj dhe ai është më i mirë ndihmës. Ne do të mbjedhim frikën në zemrat e atyre që nuk besuan, sepse ata Allahut i tridhojnë e i mveshin zotat të tjerë, duke mos pasur për të kur far fakti, da i vendbanimi i tyre do t'jetë gjehenemi. Sa i shëmtuar është vendi i mizorve. Allahu përmbushi premtimin e vetë nda jush, nga se me vullnetin e ti i korët ata me shpata, deri kur u do besuat dhe u përçan dërmet vete në qështje në vendit që u patë saktuar pejgamberi, dhe pasi vretet atë që e dëshironit prejnë e luftës, atëherë kundështuat urdhën e pejgamberit. Pati prej jush që e deshën këtë jetë, ata që u ngutën pas presë, e pati prej jush që e deshën botën tjetër. Pastaj, për t'ju sprovuar, u zmbrapi juve nga ata. Po Allahu u fali juve, Allahu është të dhëruesi i madh ndaj besimtarve. Dhe kur largoheshit e kur përfillshit asë njëri tjetrin, ndërsa i dërguar ju thëriste mbrapa, atëherë u goditi me dëshprim për dëshprim, që i shkaktuat pejgamberit, ashtu që mos pikëlloni për atë që u shpëtoi preja luftës, as për atë që u goditi. Allahu është i njohur hëllësisht me atë që veproni. Mandej, pas asaj tronditje e të rënd, aju u lëshoi sa përqetësim, një kotje, gjumi të lehtë, që i kaploi një grup prej jush, kurse një grup i kishte preokupuar vetëm çështja e vetvetes. Ata formuan bindje të padrejtë ndaj Allahut, bindje ignorante, e thonin: ne nuk kemi në dorë asgjë nga kjo çështje. Thuaj, e tërë çështja është vetëm në duar të Allahut. Ata fshehin në vetvete atë që ty nuk ta shprehin. Thonin, sikur ne të kishim diçka në dorë në këtë çështje, ne nuk do të mbyteshim këtu. Thuaj, edhe sikur të ishit në shtëpit tuaja, atyre që është caktuar mbytja, dekja, do të dilni në vendin e flijimit të tyre. Në mënyrë që Allahu të provojë atë që është në zemrat e tuaja, sinqeritetin ose hipokrizin, dhe që të pastroj atë që është në zemrat e tuaja. Allahu i di shumë mirë të fshehtat në zemrat. Vërtet, ata që u zbrapsën për jush ditën e ndeshjes së dy grupeve, besimtar dhe judojtar në Uhud, ata vetë djadhi shtyri të rëshqasin me disa punë të tyre që i bën. Po Allahu a fale atyre gabimin, Allahu është më katë falës dhe i but. O besimtar, mos u bëni si ata që nuk besuan dhe për vlezërit e tyre që kishin dalë në udhtim, tregtije e gjallërimi, ose që kishin shkuar në luftë, thonin, sikur të kishin ndetur pranesh e të mos dinin atë bindje, Allahu u a bëri një dëshprim në zemrat e tyre. Pse Allahu është ai që jep jetë dhe jep vdekje, dhe Allahu sheh atë që ju punoni. E sikur të ishit mbytur në rrugën e Allahut, ose të kishte zënë vdekja, do të gëzonit falje e mëshirë prej Allahut, që është shumë më e dobishme se ajo çka ata grumbullojnë. Po edhe nëse vdiqet në shtrat ose u vrat, pa tjetër do të tubohoni te Allahu. Ti ishe i bund ndaj atyre, gase Allahu të dhuroi mëshirë, e sikur të ishe i vrasht e zemër fort, ata do shka përderdheshin prej teje. Andaj ti falju atyre dhe kërkon ndjes për ta, e konsultohu me ta në të gjitha çështjet, e kur të vendosësh, atëherë mbështetu në Allahun, se Allahu i do ata që mbështeten. Nëse Allahu dëshiron t'ju ndihmoj, s'ka kur që mund t'ju mposht, e nëse ai ju lë pandi, atëherë kush është ai pas ti që do t'ju ndihmoj. Pra, vetëm Allahut le t'i mbështeten besimtarët. Asnjë pejgamberi nuk i takoi të bëj hile dhe kush bën hile në ndarjen e plaçkës së luftës, ai në ditën e kiametit vjen i ngarkuar me atë që ka bërë. Pastaj se cilit njeri i jepet ajo që e ka fituar, duke e mos ju bërë e pa drejt. A është i njët aji që ju bind Allahut dhe kërkoj kënaqësinë e ti, si aji që tërhoqi kundër vetes hidhërim të madh nga Allahu dhe armja e ti është gjehenemi, që është e përfundim shumë i keq. Ata kanë dallim te Allahu, e Allahu sheh shumë mirë atë që veprojnë. Është e vërtet se Allahu u dha dhurat të madhe besimtarve, kundër ta nga mesi i tyre dërgoj të dërguar që atyre të lexoj shpallin e ti, ti pastroj ata, të amësoj Kuranin dhe Shëriatin, edhe pse më para ata ishin krejtësisht të humbur. E kur juve u godit një dështim në Uhud, e që ju i apatë dhën atë dy fish, armikut në Bedër, thatë, pre nga kjo, thuaj, ajo është nga vetë ju, s'ka dyshim se Allahu është i plot fuqishëm për çdo send. Ajo që ju goditi juve ditën e ballafaqimit të dy grupeve, besimtarët dhe i dhujtar, ishte me lejen e Allahut për të dalluar besimtarët e sinqert, dhe për të ditur ata që ishin hipokrit. Atyre u është thënë, e janë e luftoni në rrugën e Allahut ose mbroni veten. E ata thanë, sikur të dinim se do të luftohi, ne do të vinim pas jush. Në atë moment, ata ishin më afër mos besimit se besimit. Flisnin me gojët e tyre ata që nuk e kishin në zemrat e tyre, po Allahu e di mirë për atë që fshehin. Dhe ata që nuk luftuan dhe atyre të vetëve u thanë, sikur të na dëgjon neve e të ktheheshin si që u kthyem ne, nuk do të mbyteshin. Thuaju, largoni e pravdekjen për vetes suaj nëse jeni të sigurt çka thoni. Kurse si të mos mendoni se janë të vdekur ata që rranë dëshmor në rrugën e Allahut. Përkundrazi, ata janë të gjallë duke u ushqyer te Zoti i tyre. Janë të gëzuar me atë që u dha Allahu nga të mirat e ti, dhe atyre që kanë betur ende pa i bashkuar radhëve të tyre, u marin myshde se për ta nuk ka as frikë dhe as që kanë pse të brengosen. Ata janë të gëzuar me begati e dhurata që u dha Allahu, dhe s'ka dyshim se Allahu nuk u humb shpërblimin besimtarve, të cilët edhe pasi i goditi plaga i u përgjigjen Allahut dhe të dërguarit. E për ata prej tyre që bën, mirë dhe u rujtën, është një shpërblim i madh. E atyre, shokve të pejgamberit, që dikush u tha, Populli, dhujtarët, është të buar t'ju sulmoj, pra kini frikë. Ajo vetëm u ashtoi edhe më shumë besimin e thanë, ne na mjafton që kemi Allahun, ajo është mbrojtësi më i mirë. Dhe atë, pa i gjetur kurfare keqe, fituan begati e mirësi të mëdha nga Allahu dhe arritën kënaqësinë e tij. Allahu është dhuruës i madh. Po atë, propagandë, e bëri vetëm shejtani që dëshironte me miqtë e vet, i dhujtarët, t'ju friksoj, po ju mos u friksoni prej tyre. Frikësomun e mua nëse jeni besimtar. E ty të mos të brengosin ata që përpiqen për mos besim. Ata kurse si nuk mund të dëmtojnë asgjë Allahun. Allahu me urtësinë e vet dëshiron që atyre të mos u takoj kurfar e mire në botën tjetër dhe ata kanë një dënim të madh. Ata që në vend të besimit pranuan kufrin, nuk i bëjnë asgjë dëm Allahut, ata i pret një dënim i idhët. Të mos mendojnë ata që nuk besuan se afatin që u dham ne atyre të jetojnë, është në dobi të tyre. Ne i lajm të jetojnë vetëm që shtojnë edhe më shumë mëkate, se ata i pret dënim nënçmues. Allahu nuk është që t'i lë besimtarët ashtu si qeni, pa dalluar të keqin nga i miri. Allahu nuk ju zbulon juve të fshetat, e të dini se që mbajnë në zemrat e tyre. Por, Allahu është ai që nga të dërguarit e vetë zgjedh atë që do, e i zbulon do një të fshet. Prandaj, besoni Allahut dhe të dërguarit të ti, e në i besofshit dhe nëse ruani, atëherë ju keni një shpërblim të madh. Ata të cilët bëjnë kooperaci me atë që nga të mirat e veta u dha Allahu, të mos mendojnë kurseci se ajo është në dobi të tyre. Jo, ajo është në dëm të tyre. Ajo e mirë me çka bëjnë kooperaci, në ditën e kiametit do të mbështidhet në qafën e tyre. Allahut i mbesin trashëgim qiellit dhe toka, Allahu është i njohur mirë me atë që veproni. Allahu ka dëgjuar fjalën e tyre që thanë, Allahu është i varfër e ne jemi të pasur. Ne do të shënojmë atë që thanë ata dhe që i mbytën pejgamberet pa kurfar faji e do të themi. Vuane mundimin e djegjes së zjarrit. Kjo është merit e duarve tuaja, se Allahu nuk është e zullumçar ndaj robëve. Ata janë që thanë, Allahu nuk ka porositur që të besojmë asgjë të dërguar, derisa ai të na sjellë një kurban që do të ngrënë zjarri. Thua ju, para meje juve u erdhën të dërguar me argumente dhe me atë që e thatë, e përse i mbytët ata nëse thoni të vërtetën. Po nëse ata ty të përgënjështrojnë, janë përgënjështruar edhe para teje të dërguar që u erdhën me argumente të prera, me shkrimet qiellore dhe me libër të ndritshëm. Se cili njeri do të shijoj vdekjen, e shpërblimet tuaja u plotësohen ditën e kiametit, e kush shmanget zjarit e futet në xhennet, ai ka arritur shpëtim, e jeta e kësaj bote nuk është tjetër pos një përjetim mashtrues. Ju patjetër do të sprovoni si në pasurin tuaj, si në veten tuaj, madje do të dëgjoni ofendimet të shumta prej atyre që u është të libri para jush, e edhe prej idhujtarve, po në qoftë se duroni dhe ruheni, ajo është gjëja më vendimtare. Dhe kur Allahu mori zotimin nga ata që i patë dhënë libri, që gjithë qështua publikoni atë njerëzve e të mos e mfshehni, por ata e lanë pasdore atë për pak sen të kësaj jete. Pra, bën pun të keqe. Mos mendo se janë të shpëtuar ata që gëzohen për atë që bën, e fshehen qeshtjen tënde, dhe dëshirojnë të jenë të lavdruar për atë që nuk e punuan, mos llogarit shpëtim për ta, nuk e thanë të vërtetën, ata kanë një dënim të dhëmshëm. Vetëm Allahu t'i takon sundimi i qiejve e i tokës, dhe Allahu është i gjithfuqishëm për çdo send. Në krijimin e qiejve të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumente të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt, për ata që Allahu ne përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë të shtridh dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës, duke thënë, Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit. Zoti ynë, atë ti e fute në zjarr, atë e ke poshtruar, për mizorët nuk kanë ndihmëtar. Zoti ynë, ne dëgjuam një thirrës që ftonte për besim, e që thoshte, të besoni Zotin tuaj, e ne besuam. Zoti ynë, na i falë mëkatet tona, na i mbulo të metat dhe pas vdekjes na bashko me të mirët. Zoti ynë, jep na atë që në përmjet të dërguarve tu, na e premtove dhe në ditën e kiametit mos na turpëro. Vërtet, ti ja ai që nuk e shkel premtimin. Zoti i tyre ju përgjesh lutjes e tyre, e tha, unë nuk ja hum mundin as njërit për jush, mashkull qofta po femër, ju jeni njëri nga tjetri, por ata që u dëbuan për shtëpive të tyre dhe emigruan, u munduan vetëm se ishin në rrugën time, luftuan dhe u vran, atyre pa tjetër do t'u ashlyej mëkatet e tyre dhe do t'i vej në xhennete në cilët burojnë lumejn. Ajo është shpërblim nga ana e Allahut, se më i miri i shpërblimeve është tek Allahu, të mos mashtroj bredhja në për qytete e atyre që nuk besuan. Ajo është një kënaqësi e pakët, e pastaj vendi i tyre është xhehenemi, që është vend mjerimi. Por ata që i patën frikën Zotit të tyre, ata i kanë xhenetet në për të cilat rrjedhin lumejn dhe aty janë për gjithmonë. Ajo është pritje nga ana e Allahut, e për të mirët më e dobishme është ajo që është tek Allahu. Po edhe nga ithtarët e librit, ka që besojnë Allahun, e besojnë atë që u është shpallur juve, e besojnë atë që është shpallur atyre, janë të bindur ndaj Allahut, edhe argumentet e Allahut në shpallje nuk i shesin për pak se ende të kësaj jete, të tillët kanë shpërblimin e vetë të Zoti i tyre, e Allahu është që dogarin e bën shpejt. O ju besimtar, bëni durim, bëni të qëndrueshëm kundër armikut, rrini të përgatitur dhe që të shpëtoni, ruaju në dënimit të Allahut. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, o ju njerëz, kini e frikë Zotin tuaj që u ka krijuar për një veteje, njeriu, dhe nga jo krijoi palen, shoqën e saj, e prej atyre dyve ushtuan burra shumë e gra. Dhe kini e frikë Allahun që me emrin e ti përbetoni, ruajeni farefisin akraballëkun, se Allahu është mbi kqyrës mbi ju, bonjakëve, jetimëve, jepnu kur të rriten, pasurin e tyre, dhe mos e ndëroni të pastërtin, madhin tuaj që e keni halal, me të ndytin, me haramin, dhe mos e hani pasurin e tyre të përzije me pasurin tuaj, pse ky është mëkat i madh. Në qovë se frikoni se nuk do të jeni të drejt ndaj bonjakëve, atëherë martoni me ato gra që ju pëlqejnë, me 2, me 3 e me 4, e nëse i frikoni pa drejtësis ndaj tyre, atëherë vetëm me 1, ose martoni me ato që i keni nën pushtetin tuaj, robreshat. Ky, për kufizim, është më afërt që të mos gaboni. Grave jep në dhuratën e kurorës e tyre, në qahin, më të mirë, e në qovë sa ato nga vullneti i vet ju falin diçka nga jo, atëherë hane atë halal të mirë, mendje lehtësve të papjekurve, mos u jep një pasurin tuaj, që Allahu e bëri për ju më kamje, ata ushqeni nga jo, veshni dhe u thoni fjalë të mira, provoni bonjakët derisa të bëhen për martes, e nëse vëreni të ta pjekuri, atëherë do rëzon ju atyre pasurin e tyre. Mos e hani atë duke shka përderdhur dhe duke u ngutur para se të rriten ata. Kush është i pasur le të ruhet shfrytëzimit të pasurisë të jetimeve, e kush është i varfër le të hajë me maturi. E kur t'ju dorëzoni atyre pasurinë e vetë, dëshmoni atë që ju dorëzoni. Mjafton që Allahu është llogaritës. Meshkujve ju takon pjesë nga pasuria që e lën prindërit e të afërmit pas vdekjes. Edhe femrave ju takon pjesë nga ajo që lën prindërit e të afërmit. Le të jetë pak ose shumë, ajo që lën ju takon pjesë e caktuar nga Zoti. Kur të prezentojnë në pjesëtimin e pasurisë që ka lën i vdekurit të afërme, bonjak dhe varfnjak që nuk janë pjesëtarë në trashëgim, jepnu nga ajo pasuri e lën dhe atyre thuanu fjalë të mira. Le të frikësohen ata në prag të vdekjes, sikur të linin pas vete pasardhës të paaftë për të cilët kanë dro. Si do të jetë gjendja e tyre, le të ruan Allahut dënimit të tij dhe le t'ju thonë jetimëve fjalë prindërore. Ata që e hanë pa të drejtë pasurinë e jetimëve, në të vërtetë ata hanë atë që mbush parkun e tyre zjarr dhe do të futen në zjarrin e xhehenemit. Allahu ju urdhëron për çështjen e trashëgimisë fëmijët tuaj. Për mashkullin hise sa për dy femra, nëse janë trashëgimtare vetëm femra, dy e më shumë, atyre ju takojnë 2/3 e pasurisë që trashëgohet. Nëse është një femër, asaj i takon gjysma. Për prindërit, për secilin nga ata, ju takon e 1/6 nga ajo që ka lënë i vdekuri, nëse ka fëmijë. E në qoftë se i vdekuri nuk ka fëmijë e ata e trashëgojnë vetëm prindërit, atëherë Не нëse ти i takon një treta, në qofë sa i, i vdekuri, ka vlezër, në nëse ti i takon vetëm një e gjashta, kjo e drejt në trashkim bët, pasi të kryet vasijeti që kalën dhe pasi të lahat borgji, ju nuk dini se kush është e mafër dobi suaj, prindërit tuaj ose fëmijët tuaj, ky përcaktim është urdhën nga Allahu, vërtet Allahu është më i dijshmi, më i urti. Juve ju takon e gjysmja e asaj pasurie që e lën gratë tuaja, nëse ato nuk kanë fëmijë, por nëse ato kanë fëmijë, juve ju takon 1/4 nga ajo që lën ato, pasi të kryet testamenti i tyre dhe pasi të lahet borgji. Atyre, grave, ju takon 1/4 nga ajo që lini ju, nëse nuk keni fëmijë, por nëse keni fëmijë, atyre ju takon 1/8 nga ajo që lini pas kryerjes së testamentit që keni përcaktuar ose borgjit. Në qoftë se i vdekuri është mashkull ose femër, e trashëgohet nga ndonjë i largët pse s'ka as prindër as fëmijë, po ka një vëlla ose një motër nga nëna, atëherë secilit prej tyre u takon 1/6, e në qoftë se janë më shumë se një vëlla ose një motër, ata janë pjesëmarrës të barabartë në të tretën e tërë pasurisë. Pas testamentit të porositur ose borgjit, e duke mos dëmtuar trashëguesit. Ky përcaktim është i porositur prej Allahut. Allahu është i gjithdijshëm, jo i ngutshëm. Këto janë dispozita të caktuara prej Allahut. Kush i bindet Allahut, urdhrave të tij, dhe të dërguarit të tij, atë e dërgon në xhenete nën të cilin mbrojnë lumenjë. Aty do të jenë përgjithmonë, e ky është shpëtimi i madh. Kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij dhe i shkel dispozitat e tij, atë e shtjen në zgjarr të përjetshëm, e për të është një dënim i rënd. Ato nga gratë tuaja që bëjnë imoralitet, zina, kërkoni që kundër tyre të dëshmojnë 4 vet për jush, burra. Nëse vërtetohet me dëshmitar imoraliteti, bylni ato në shtëpia derisa ti marr vdekja ose derisa Allahu të përcakton ndonjë rrugë për to. Ata të dy prej jush që bëjnë atë imoralitet, zina, ndëshkoni, e në qovë se ata pendohen dhe përmirësohen, atëherë hiqni dorë prej tyre, pse Allahu pranon fort pendimin dhe mëshiron shumë. Pendimi pranueshëm të Allahu është vetëm ai i atyre që e bëjnë të keqen me mos dije, shpejt pendohen. Të tillëve Allahu ju pranon pendimin, se Allahu është më i dijshmi, më i urti. Nuk është pendim i pranueshëm i atyre që vazhdimisht bëjnë punë të këqija dhe vetëm atëherë kur t'i vjen vdekja ndonjërit prej tyre të thotë: "Unë tashu pendoa." E as i atyre që vdesin duke qenë jo besimtar, dhe atyre kemi përgatitur dënim të ashpër. O ju që besuat, nuk është lejuar për ju të trashëgoni gratë e të vdekurve në mënyrë të dhunshme, as t'i shtrëngoni për t'u marrë diçka nga ajo që ju keni dhënë atyre, përveç nëse ato bëjnë ndonjë imoralitet të hapur. Qoni jetë të mirë me to, nëse ureni ato, bëni durim që Allahu të japë shumë të mira në një sen që ju e ureni. Në qoftë se dëshironi të ndëroni ta merni një grua në vend të një gruaje të lëshuarës, i keni pas dhënë shumë të madhe, mos merni prej saj asnjë sen. A do të merni atë pa të drejtë e në mënyrë mizore? Dhe si mund të merni atë kur njëri tjetri ju keni bashkuar në një shtrat dhe kur ato kanë marrë prej jush një bes të fort? Mos u martoni me ato gra me të cilat qenë të martuar prindërit tuaj, me përjashtim të asaj që ka kaluar para islamizmit, pse ajo ishte turpësi, përbuzje e traditë shëmtuar. U janë ndaluar juve të martoni me nëna tuaja, bija tuaja, motra tuaja, halla tuaja, tezet tuaja, bija tuaja, bijat e motrës, nëna tuaja që u kanë dhënë gji, motrat nga gjiri, nënat e grave tuaja, vjehrat dhe vajzat që janë në kujdesin tuaj e të lindura prej tjetër babai, nga gratë tuaja me të cilat patët kontakt, e nëse nuk kanë pasur kontakt me to, me gratë, atëherë s'ka penges të martoni me ato vajza, dhe janë të ndaluara gratë e bijve tuaj që janë të lindjes suaj, jo të bijve të adoptuar, dhe të bashkoni për një herë në një niqa, dy motra përposa asaj që ka kaluar. Vërtet, Allahu fal shumë, është të mëshiruas i madh.